Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. KSAU sebut konflik Rusia-Ukraina berpengaruh pada alutsista TNI AU. Promosikan kendaraan otonom, Jepang akan ubah aturan lalu lintas. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Kepala Staf Angkatan Udara KSAU Marsekal TNI Fajar Prasetyo menyebutkan, konflik Rusia-Ukraina berpengaruh terhadap alat utama sistem persenjataan alutsista Indonesia yang dibeli dari Rusia. Usai rapat pimpinan RAPIM TNI AU tahun 2022 di Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, Fajar mengatakan saat ini Indonesia memiliki cukup banyak alutsista dari Rusia. Tidaknya ada 16 jet tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 yang dioperasikan oleh TNI AU. Selain itu, TNI Angkatan Udara juga mengoperasikan helikopter Mi-35P dan Mi-17V. Namun menurut Fajar, suku cadang seperti pesawat tempur Sukhoi yang dibeli dari Rusia masih aman karena skema kerjasama jangka panjang. Berita selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelar Kick-off Anti-Corruption Working Group ACWG G20 yang menandai dimulainya pembahasan upaya pemberantasan korupsi oleh negara-negara anggota G20. Ketua KPK Firly Bahuri memukul gong sebagai tanda simbolis pembukaan ACWG G20 seperti dipantau secara virtual di Jakarta, Jumat. Selain Firly, pembukaan ACWG G20 dilakukan pula oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD. Kegiatan lanjutan yang akan digelar ACWG adalah pembahasan bersama negara-negara anggota G20 yang dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada akhir Maret 2022 dan Juli 2022. ACWG merupakan forum negara-negara yang tergabung dalam G20 yang secara khusus membahas isu anti-korupsi. Beralih ke berita selanjutnya. Konflik antara Rusia dan Ukraina berpotensi meningkatkan harga pangan di dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan Ukraina menjadi salah satu negara utama yang mengekspor gandum ke Indonesia. Sementara, gandum dan turunannya menyumbang 8,5% dari total makanan Indonesia. Demikian dikatakan Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan Otoritas Jasa Keuangan OJK, Agus Edi Siregar, dalam webinar Lab 45 Konflik Rusia-Ukraina dan Risiko Ekonomi Politik bagi Indonesia yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat. Agus mengatakan selain komoditas pangan, harga energi juga berpotensi naik. Maka saat ini pemerintah sedang mendalami potensi dampak serta kebijakan dalam negeri yang akan diambil. Berita terakhir dari dalam negeri. Pemerintah Provinsi Bali memutuskan pemberlakuan uji coba karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri PPLN ke Pulau Dewata mulai Senin 7 Maret 2022. Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam keterangan tertulisnya di Denpasar Jumat malam, mengatakan pemberlakuan kebijakan tanpa karantina bagi PPLN hanya berlaku melalui pintu masuk Bali dengan perjalanan udara dan laut. Keputusan pemberlakuan PPLN tanpa karantina mulai 7 Maret tersebut merupakan salah satu poin keputusan rapat koordinasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Jumat petang. Selain itu, rapat tersebut juga memutuskan layanan visa on arrival atau VOA bagi PPLN juga diberlakukan mulai 7 Maret 2022. Ini diberlakukan khusus bagi pendatang dari 23 negara. Beralih ke berita luar negeri. Pemerintah Jepang berencana untuk mengubah undang-undang lalu lintas untuk memungkinkan kendaraan yang dapat mengemudi sendiri atau kendaraan otonom kategori 4 beroperasi di beberapa jalan. Pemerintah Jepang juga akan meminta anggota parlemen untuk menyetujui perubahan undang-undang lalu lintas tersebut pada awal Maret. Demikian menurut berita surat kabar Nikkei dikutip Reuters. Tenaga kerja yang menyusut ditambah dengan meningkatnya belanja daring telah mempersulit perusahaan pengiriman Jepang untuk mempekerjakan cukup banyak pekerja untuk dapat memenuhi permintaan. Kendaraan otonom kategori 4 didefinisikan oleh kelompok Insinyur Automotive Society of Automotive Engineers sebagai kendaraan yang dapat mengemudi sendiri di jalan dengan kecepatan rata-rata tidak melebihi 48,28 km per jam. Juga dapat dioperasikan secara manual. Berita selanjutnya, Jepang akan melepaskan 7,5 juta barel minyak dari cadangan swasta sebagai bagian dari langkah pelepasan terkoordinasi yang dipimpin oleh Badan Energi Internasional, IEA. Hal itu dikatakan Menteri Industri Jepang, Koichi Hagiuda, Jumat dikutip Reuters. Amerika Serikat dan negara-negara anggota IEA lainnya pada Selasa lalu sepakat melepaskan total 60 juta barel cadangan minyak untuk mengkompensasi gangguan pasokan setelah invasi Rusia ke Ukraina. Hagiuda menegaskan, mengingat sanksi internasional yang intensif terhadap Rusia, Jepang akan mengambil langkah-langkah yang tepat sejalan dengan G7, memperlakukan pasokan energi yang stabil, dan keamanan energi sebagai kepentingan nasional yang harus dilindungi semaksimal mungkin. Group of Seven atau G7 adalah anggota kelompok yang terdiri dari Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Terakhir kami sampaikan informasi dari Tiongkok. Para peneliti di Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok mengatakan, dalam pengujian terhadap hewan, mereka berhasil mengembangkan antibodi penetral yang dapat dihirup dan mampu menghasilkan perlindungan menyeluruh dari virus penyebab COVID-19 serta beberapa varian yang bermunculan. Dilansir Xinhua, para peneliti dari Institut Mikrobiologi di Akademi tersebut menggunakan galur tipe liar dan varian beta sebagai imunogen guna mencapai netralisasi antibodi yang kuat. Dalam eksperimen terhadap hewan, para peneliti memasukkan antibodi melalui hidung dan tidak mendeteksi virus hidup atau kerusakan pada paru-paru tikus. Cara itu menunjukkan bahwa pemberian antibodi melalui hidung merupakan metode yang efektif untuk mencegah infeksi virus. Berita tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kabar pertama datang dari Bandung, Jawa Barat. Pewarta Foto Indonesia, PFI Bandung, memperingati 2 tahun pandemi COVID-19 di Indonesia dengan pameran foto jurnalistik berjudul 731 di Kota Bandung, Jawa Barat. Ketua Pameran Foto 731 PFI Bandung, Raisan Alfarisi di Bandung, Rabu mengatakan, judul 731 merupakan representasi dari jumlah hari yang telah dilalui sejak adanya pandemi COVID-19 pada 2 Maret 2020 di Indonesia. 15 pewarta foto dari berbagai media di Jawa Barat memamerkan 57 hasil foto dan 4 foto cerita bertema COVID-19. Berbagai foto yang ditampilkan itu terdiri dari foto para petugas kesehatan ketika menangani COVID-19, kondisi masyarakat ketika pandemi, potret para petugas pemakaman ketika memakamkan jenazah COVID-19, hingga potret para pewarta foto itu sendiri ketika meliput COVID-19. Pameran tersebut berlangsung hingga 20 Maret 2022 di 3 tempat di Kota Bandung. Kabar berikutnya datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Universitas Hasanuddin bersama Chan Gong University Taiwan menyepakati kerjasama dalam bidang pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus peningkatan kemitraan internasional. Direktur Komunikasi Universitas Hasanuddin Suharman Hamzah di Makassar Rabu menjelaskan, kesepakatan kerjasama tersebut awalnya bermula ketika dirinya ikut serta pada The Sixth Taiwan Indonesia Higher Education Virtual Forum yang menghadirkan berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan Taiwan. Universitas Chan Gong adalah salah satu universitas terbaik di kota Taoyuan, Taiwan, yang mempunyai peringkat 480 menurut QS Global World Ranking tahun 2022. Suharman berharap kerjasama tersebut memberikan dampak positif terhadap pengembangan Universitas Hasanuddin di berbagai bidang. Kabar terakhir datang dari Yogyakarta. Seluruh sekolah di kota Yogyakarta kembali menerapkan pembelajaran daring secara penuh guna meminimalisir resiko penularan virus corona di tengah tingginya kasus COVID-19 di kota tersebut. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta telah menerima laporan mengenai temuan kasus COVID-19 pada siswa maupun guru di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Budi Asrori di Yogyakarta Selasa mengatakan, sistem ini diberlakukan mulai 1 hingga 7 Maret berdasarkan hasil koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan di Yogyakarta. Sekian kabar dari Indonesia. Hari ini dalam sejarah diawali dengan 5 Maret 1909, kelahiran Sutan Syahrir. Sutan Syahrir adalah intelektual dan perintis kemerdekaan Indonesia. Ia lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 5 Maret 1909. Setelah Indonesia merdeka, Sutan Syahrir menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada 1948, ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemerintah menetapkan Sutan Syahrir sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 9 April 1966. Maret 1970, perjanjian non-proliferasi nuklir diberlakukan. Perjanjian non-proliferasi nuklir ditandatangani pada 1 Juli 1968 untuk membatasi kepemilikan senjata nuklir. Perjanjian ini diusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani oleh Finlandia. Perjanjian non-proliferasi nuklir memiliki 3 pokok utama, yaitu pembatasan perlucutan dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Sebagian besar negara anggota PBB menandatangani perjanjian itu, kecuali India, Israel, dan Pakistan, walaupun mereka memiliki senjata nuklir. Perjanjian non-proliferasi nuklir mulai berlaku pada 5 Maret 1970, setelah diratifikasi oleh Inggris, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan 40 negara lainnya. Maret 1953, Yosef Stalin meninggal. Yosef Stalin adalah tokoh revolusi dan politikus Uni Soviet keturunan Georgia. Ia menjadi kepala negara Uni Soviet sejak 1922 sampai dengan 1952 dengan gelar Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet dan kepala pemerintahan Uni Soviet sejak tahun 1941 sampai 1953. Sebagai pengamal setia Marxisme menurut teori-teori Leninisme, Stalin turut berjasa membakukan negara ulang Sebagai pengamal setia Marxisme menurut teori-teori Leninisme, Stalin turut berjasa membakukan gagasan-gagasan ini menjadi paham Marxisme-Leninisme. Sementara kebijakan-kebijakannya sendiri akhirnya dikenal dengan sebutan Stalinisme. Stalin meninggal pada 5 Maret 1953 dalam usia 74 tahun setelah menderita stroke. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashō. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Ku jumpa denganmu, bukankah pernah ku tanyakan padamu kasih?
Takkan kecewakah kau pada diriku? Takkan menyesalkah kau hidup denganku nanti?
Pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku dulu.
Dan kini semua kau katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita kasih. Keputusanmu apapun yang akan kau katakan sebelum terlanjur kita jauh melangkah kau katakan saja.
memang kau bukan yang pertama bagiku. Pernah satu hati mengisi hidupku dulu.
Dan kini semua kau katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita, kasih. Keputusanmu apapun yang akan kau katakan sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Dorong Pemulihan Ekonomi Kawasan Indonesia dan Eropa Perkuat Hubungan Ekonomi Bilateral. Pemerintah Indonesia senantiasa mengambil langkah-langkah memperkuat hubungan ekonomi bilateral dengan mitra di Eropa. Negara-negara di Eropa sudah lama menjadi mitra ekonomi Indonesia, bahkan telah tercipta ketahanan ketika dihadapkan pada krisis hingga saat ini. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Republik Indonesia Erlangga Hartarto dalam acara First Indonesia Europe Business Forum 2022 yang bertema Enhancing Partnership for Economic Recovery secara virtual di Jakarta pada Selasa. Siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Rabu menyebut, Erlangga Hartarto juga menyampaikan Indonesia sekaligus mempromosikan hubungan yang lebih besar melalui forum bilateral, regional, dan bahkan multilateral. Ia menambahkan, ada juga pelajaran yang bisa dipetik dari satu sama lain dalam mengejar kebangkitan ekonomi. Sama halnya dengan kebanyakan di negara Eropa, Indonesia juga menerapkan kebijakan yang efektif untuk menghindari tekanan ekonomi, mendukung pemulihan ekonomi, dan menahan perluasan pandemi COVID-19. Erlangga Hartarto menjelaskan pemulihan ekonomi pada tahun lalu menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02% pada kuartal 4 dan keseluruhan tahun 2021 mencapai 3,69%. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif pada sektor konsumsi, aktivitas manufaktur, investasi, dan ekspor. Pada sektor perdagangan, Indonesia mencatatkan surplus sebesar 35,3 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia juga telah berhasil mencapai 31,6 miliar dolar Amerika dalam foreign direct investment. Dari capaian itu, sekitar 2,4 miliar dolar berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa. Erlangga berharap berlakunya kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan negara-negara EFTA. Tahun lalu, dan berakhirnya negosiasi kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa lebih awal, akan semakin memperkuat hubungan perdagangan dan investasi Indonesia. Erlangga mengungkapkan, Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 29% melalui upaya sendiri, dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Erlangga menjelaskan, dalam perjalanan menuju pemulihan ekonomi global yang kuat, dialog inklusif dan tekad global yang berorientasi merespon secara terkoordinasi dalam mengatasi krisis saat ini dan masa depan harus selalu diutamakan. Kredensial ekonomi Indonesia menawarkan banyak peluang bisnis bagi perusahaan-perusahaan Eropa. Dalam kesempatan itu, Erlangga Hartarto mengundang pelaku bisnis Eropa untuk berinvestasi di Indonesia. Sekian Indonesiaku kali ini.
Oh,
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Ku hanya
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jadah manten merupakan salah satu jenis makanan kecil yang sudah cukup populer sejak abad 10 Masehi. Awalnya jadah manten ini digunakan sebagai salah satu jenis makanan dalam rangkaian lamaran dan juga sesaji manten atau pengantin dalam upacara perkawinan adat Jawa. Makanya disebut sebagai jadah manten. Sekarang ini jadah manten sudah merupakan salah satu makanan kecil masyarakat Yogyakarta. Jadah manten dipergunakan dalam upacara perkawinan di Jawa, khususnya karena filosofi dari jadah manten ini supaya kedua mempelai senantiasa hidup rukun seiring sejalan dalam mengarungi hidup berumah tangga. Suami istri selalu bersama-sama dalam suka maupun duka, seperti ketan yang merupakan bahan utama dalam jadah manten yang selalu menempel satu sama lain. Pendengar, jadah manten yang merupakan kue tradisional Yogyakarta terbuat dari ketan, santan, dan daging. Boleh menggunakan daging ayam ataupun daging sapi sebagai isiannya, lalu dibungkus dengan telur dadar. Kue ini umumnya berbentuk balok dengan ukuran tertentu, misalnya panjang 7 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm. Cara membuat jadah manten ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, setelah ketan direndam semalam, kemudian dimasak dengan daun pandan. Setelah matang, ketan pun dicampur dengan santan dan garam, kemudian dikukus. Selanjutnya, ketan yang sudah matang diisi dengan daging ayam atau sapi, lalu dibungkus dengan telur dadar dan kemudian dijepit dengan bilah bambu. Kue ini kemudian dibakar sebentar hingga agak kecoklatan dan siap dinikmati. Pendengar, dulu hanya pihak keraton saja yang bisa menyantapnya, tapi dengan berjalannya waktu, semua orang sekarang bisa menikmatinya. Hanya bedanya, yang dijual di pasar-pasar tradisional atau toko yang menjual kue-kue tradisional, tidak lagi menjual jadah manten dengan dijepit bilah bambu. Sekian Pesona Indonesia kali ini, kita berjumpa lagi besok, inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Datangnya pagi, yeah.
Oh senangnya berlari ke tepi pantai,
mendaki ke atas gunung.
Ku tahan benar si bintang.
Aku tak percaya astrologi. Di ketinggian
kita
selalu berbeda,
tak sama,
tak masalah,
tapi kan sadari seribu alasan kita akan berbeda, berjuta alasan untuk saling mengerti. Anugerah terindah dari Tuhan berjalan.
hari. Seribu alasan kita akan berbeda, berjuta alasan untuk saling mengerti. Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan, tercipta harmoni membuat segalanya.
Berjuta alasan untuk saling mengerti.
Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan, terciptalah harmoni membuat segalanya. Seribu alasan kita akan berbeda, berjuta alasan untuk saling mengerti.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Mendengar pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Rayuan Pulau Kelapa, dinyanyikan oleh Mus Mulyadi. Rayuan Pulau Kelapa, lagu yang diciptakan Ismail Marzuki, bercerita tentang keindahan laut Indonesia yang membentang mulai dari Sabang hingga Merauke. Melambai-lambai nyiur di pantai merupakan lirik ikonik dari lagu ini. Baiklah mendengar, inilah Mus Mulyadi dengan keroncong asli Rayuan Pulau Kelapa.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Saat ku membuka mata, dia tersipu enggan bicara. Dapatkah aku temaninya? Beribu-ribu macam cara menyentuh pesonanya yang ada. Dia tersenyum sungguh manja ketika ku sapa dirinya. Oh sungguh aku tak kuasa menahan semua rasa yang ada. Jika ku tak bisa, ku tak mampu untuk bersamanya. Pasti akan mati-mati aku sungguh mati bila tak ada cinta di hatiku. Biarkanlah diriku untuk terus bersamamu. Cinta, cinta, cinta itu indah bila kau rasakan dengan sepenuh hati. Izinkanlah aku untuk tetap mencintamu. Ribu-ribu macam cara menyentuh pesonanya yang ada. Dia tersenyum oh sungguh manja ketika ku sapa dirinya.
Indonesia.
Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali.
Selalu
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.